24 мартта Татарстан башкаласында халыкара Казан сукук конференциясы үтәчәк. Әлеге чара сукук төбәк инфраструктурасы үсешенә яңа мөмкинлек дигән исем астында уза. Бу көннәрдә әлеге җыенга әзерлек эшләре бара. Шул хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Сукук сүзе моннан 5-6 ел элек күпләр өчен бөтенләй ят булса да, хәзерге көндә аның мәгънәсе әкрен генә эшкуарлар арасында киң тарала бара. Чыннан да, сукук сүзе нәрсәне аңлата соң? Сукук – мөселман хокукы шартларына туры китереп чыгарылган икътисади кыйммәтле кәгазь мәгънәсенә туры килә. Әлеге инвестиция сертификатлары аларга ия булучыларга процент бирми, ә алынган активлар күләмендә тигез итеп керемне бүлешү хокукын тәэмин итә. Һәм булар ислам эшкуарларына урта мөддәтле капитал салу мөмкинлеге бирсә дә, мондый кыйммәтле кәгазьләр керемне гарантияләми. Нигезендә нинди килешү булуга карап, сукукның төрләре үзгәрә. Әйтик, иджара сукук, истисна сукук, мурабаха сукук, мушарака сукук, мударабаха сукук кебек төрләргә бүленеп йөртелә. Март ахырына таба Казанда үтәчәк сукук конференциясе ислам финансларын республикага җәлеп итү ягыннан әһәмиятле чара булып тора. Аны Татарстан Президенты администрациясе булышлыгы белән ислам эшкуарлыгы һәм финансларын үстерү буенча коммерцияле булмаган фонд оештыра. Шуны да әйтергә кирәк, узган елның 14 декабрендә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов рәсми визит белән Малайзияга баргач, анда зур гына очрашулар үткәргән иде. Куала-Лумпур шәһәрендәге очрашуларның берсендә Татарстан хөкүмәте белән Малайзияның Аманарая инвестиция банкы, Кувейт финанс йорты һәм Lenovo şirkәте арасында беренче ислам суверен облигацияләр чыгару проектына хәзерлек буенча протоколга кул куелган иде. Күп кенә белгечләр фикеренчә, хәзерге вакытта Татарстан Русиядә ислам финанслары базарына чыгу проектын тормышка ашыра баручы бердәнбер республика булып тора. Ә менә шушындый зур конференциялар оештыру ислам финансары базарын танып белү өчен бик мөһим юнәлеш үзенчәлеген йөртә. Казан сукук конференциясендә Русиядә сукук базары үсеше, финанслауда өстәмә чыганак буларак сукуктан файдалану, сукук чыгару өчен хокукый мәйдан кебек мәсьәләләр тикшереләчәк. Конференцияны оештыру комитеты вәкиле Айгөл Шәвәлиева сүзләренчә, бу җыенга якын һәм ерак чит илләрдән ислам икътисады белгечләренең килүе көтелә.
Демәк, әлбәттә инде Россиянең күп кенә төбәкләреннән булачак, Татарстан Республикасында әйтеп торырга да кирәк, инде оештыручылар булачаклар, әлбәттә, булачак кунаклар, БДБ-ләренә, Көньяк-Көнчыгыш Азия, Якын-Көнчыгыш илләренә, ислам финанслар институтлары, банк вәкилләре, шәһәрләр, кыйммәтле кәгазьләрдән эшләүчеләр, башкаларга киләчәк, инсалла. Әлбәттә, минем күңелдә әйтергә кирәк, күптән түгел генә Татарстан һәм Малайзия арасында килешү кабул ителде, һәм шуның нәтиҗәсе буларак Малайзиядан мәгълүмат киләчәк. Бу чараның иң күп министрлыгы мәсьәләсе Татарстанда сукук кыйммәтле кәгазьләрен бастыру турында мандат кабул киләчәк. Просто хәзер әйтәсем килә, оештыручылар Татарстан Республикасы хөкүмәте, Аманарая ЛТД инвестицияләр банкы, Кувейттан финанс йорты һәм Лидово компаниясе булганлыктан, бу мандатны кабул итүдә шушы компанияларның вәкилләре булачак. Әйтеп узарга кирәк, Аманарая ЛТД һәм Кувейт финанс йорты Малайзия иленнән. Лидово компаниясе Татарстан Республикасы хөкүмәте Россиядән вәкил буларак катнаша.
Ди Айгөл Шәвәлиева. 24 мартта Казанда узачак сукук конференциясендә Азатлык радиосы мәгълүмати партнер буларак катнаша.
Казан сукук конференциясенә әзерлек барышы белән хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.